Добър ден, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми госпожо заместник министър. Днес ще бъде първото заседание на Комисията по конституционни въпроси. Надявам се този час да е удобен за повечето от колегите и да можем и в следващите седмици да се събираме в това време. Разбира се, преди да пристъпим към точките от дневния ред, трябва да го представя и да го подложим на гласуване. Днешното заседание на комисията е свикано следния дневен ред. Обсъждане с участието на служебния министър на правосъдието господин Крум Зарков на конституционните аспекти в становище номер 1095 от 22 година на Венецианската комисия относно законопроекта за изменение на наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт. Втора точка – обсъждане на програма за дейността на комисията през зимната сесия на Народното събрание. Трета точка – разни. Колеги, има ли предложения по дневния ред? Господин Карадая, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми госпожо заместник министър, уважаеми колеги народни представители, аз имам конкретно предложение. Втора точка да стане първа точка, а първа точка да отпадне. Съображенията и мотивите, мисля, че ми ги разбирате. Ние сме комисия по конституционни въпроси и би било редно да разглеждаме текстове, евентуално направени предложения за промени в Конституцията. Аз съм съгласен, че ние хубаво е да четем становищата на Венецианската комисия, но всеки един от нас може да си ги чете, да си ги тълкува, да се подготви предложенията, които са необходими според него, да си намери необходимия брой подписи и да ги внесе в деловодството на Народното събрание, за да може тази комисия да разгледа внесените законопроекти. В друг вариант, тук ще стане едно колективно четене и едно говорене по различни теми, включително и по тази. Затова по-скоро аз предлагам втора точка да е първа от проекта, който сте ни изпратили, а сегашната първа точка да отпадне от дневния ред. Благодаря ви.
Благодаря, господин Карадая. Колеги, има ли обратни предложения? Господин Никола Минчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз правя обратно предложение. Дневния ред да остане в вида, предложен от председателя, като аргументите ми за това са следните. Действително, правилника за организацията и Народното събрание, който приехме в началото на тази седмица и който регламентира изрично какви са функциите и компетентността на нашата комисия, още не е влезнал, не е обнародван, съответно не е влезнал в сила, но трябва да имаме предвид, че обхвата на работа на нашата комисия не се изчерпва до разглеждане и даване на становища по внесени проекти за изменение на Конституцията. Освен това, така както е формулирана точката, тя касае конституционни аспекти на становището на Венецианската комисия, а такива има в него и в тази светлина считам, че нашата комисия да го разгледа е съвсем резонно, още повече, че тук имаме присъствие на министър и на заместник министри. Мисля, че да уплътним времето, да чуем и тяхното виждане е най-подходящото, което можем да направим, не единствено да се фокусираме върху точка втора. Благодаря.
Благодаря ви, господин Минчев. Господин Иванов, заповядайте.
Да се присъединя към становището на господин Минчев. Струва ми се, господин Карадая, че има резон да това становище, то е съвсем трясно. Ние да очертаем това, което следва от него, като именно предмет на дейността на комисията и на проекта, който ще внасяме. Вие казахте нещо, ми направите впечатление, което преди да почне комисията, много е важно да държим фокус върху предмета, нали така. И в този смисъл ми се струва, че становището на Венецианската комисия ни помага да дефинираме предмета на най-необходимите изменения в Конституцията. И ще бъде полезно за комисията да го погледне. Благодаря.
Заповядайте, господин Карадайъ.
Благодаря ви. Репликата ми е към господин Иванов първо. Той каза да обсъдим, нали, защото ще бъде полезно за проекта, който ще внасяте. Колеги, аз го разбирам. Никой не спира никого, включително и мене, и когато и да е от тук, да чете становищата на Венецианската комисия. Но господин Минчев каза нещо много важно. Да уплътнем вика времето, докато министъра и замминистъра са тук. Не бе, колеги, ако търсим с какво да си уплътняваме времето с колективно четене на каквото и да е, аз не мисля, че е редно да си уплътнявате времето тук и да си уплътняваме времето на комисията. Комисията е важен орган на Народното събрание, като основна задача има да разглежда проекти, внесени проекти за промени в Конституцията на Република България. Всеки един от нас, от народните представители, има правото да си организира необходимия брой подписи съгласно Конституцията и да внася проекта, и как ще ги организира, как ще ги чете и какво ще чете и какви предложения ще направи, вече това си е отговорност персонално към него. Аз не считам, че с колективно четене на доклади ние ще вършим някаква работа тук в комисията, колеги. И аз не считам, че този сериозен орган, комисия на Народното събрание, трябва да се занимава с уплътняване на време, а уплътняването на времето да се извършва чрез колективно четене на доклади. Извинявайте, звучи ми много несериозно. Благодаря ви.
Господин Златанов, заповядайте.
В предложението на господин Карадайъ има резон. Значи, ние сме комисия по конституционни въпроси и първо би следвало да се занимаем с уредбата на нашата държава, на България, на Република България. Ние като някакви папагали да пригласяме на всеки спуснат от Брюксел документ. Да, Венецианската комисия е важна. На нас не е ясно, че тези усилия са в контекста на приемането на одобрението на плана за възстановяване, но това са преходни неща и считам, че е добре да разменим двете точки, като дадем приоритет на нашите вътрешни проблеми, които да решаваме под наш собствен ритъм, а не под ритъм зададен отвън. В този смисъл предлагам разглеждането на Венецианската комисия да се прехвърли в точка 2.
Уважаеми господин Златанов, други становища, мнения? Господин Пандов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гости, аз мисля, че предложението, което направи господин Минчев, е обосновано. На първо място, ако се прочете правилника, който ние всички приехме в пленарна зала, предмета на дейност на тази комисия не е подобно на, да кажа, правна комисия. Тя е малко по-специфична комисия и ние всички тук трябва да го осъзнаем като нейна работа. Целта на тази комисия, както беше формулирано и в правилника, тя да изготви първо концепция за промяна на Конституцията, тъй като, както всички знаем, изменението на Конституцията изисква по-различно мнозинство от един обикновен законодателен акт. Тоест, за да стигнем ние до изработването на концепция, мисля, че подобни дискусии са необходими и тук целта на изслушването на министъра на срещата с министъра на правосъдието, според мен, не е да четем доклада, а по-скоро критично определени негови точки да бъдат засегнати и разяснени. Така че аз мисля, че ако ние, нашата работа се сведе до разглеждане на проекти за изменение на Конституцията, то ние може би скоро няма да имаме заседание, защото аз не виждам внесен такъв проект. И пак подчертавам, че работата на тази комисия е специфична, тя трябва да постигне един по-широк междупартиен консенсус, за да може изобщо да обсъждаме внасянето на такъв проект в пленарна зала. Благодаря.
Други становища, господин Карадея? Реплика.
Колеги, аз не считам, че ако колективно не четем някакви доклади, тук пречим на някого да си изгражда концепция за промени на Конституцията. Още повече, че въпросният доклад, който е в проекта за дневен ред, е доклад във връзка с изменения в
някакви изводи, предложения или стъпки за бъдещи действия. Пак казвам, ще подкрепя дневния ред, господин председател, но първо това не е. Това е последното становище, поредното становище на Венецианската комисия по този въпрос. Давани са и други. И наистина, ако искаме да свършим някаква работа, която съм убеден, че всички искаме тук, по-добре е да възложим анализ на тези становища с препоръки. Мисля, че имаме право, въпреки че сме приели правила, предполагам, ще приемем да възлагате такива експертизи, а не просто да прочетем наистина. Тук няма как да се съглася с господин Карадайъ. Подозирам, че пак всеки ще го използва за политически цели да го чете както намери за добре, което не съм убедена, че е най-добрия старт, ако трябва да съм честна, за тази комисия. Аз съм убедена какво ще стане след малко. Всеки ще го прочете така както счита за добре. И не съм убедена, че ще има кой знае каква полза, ако трябва да съм честна, тази първа точка. Поне не за целта, която съм убедена, че сте искали да постигнете с това включване. Просто трябва
лично с политически някакъв разговор в лоши смисъл на думата. Всъщност не можем да намерим много подходящи опорни точки, които да ни дадат възможност след това, работейки по предложенията, да постигнем консенсус, защото на мене ми се струва, господин Карадайъ, че тази комисия трябва да е нещо повече от деловодство, в което ние да си внесем проекта. Нейната цел би трябвало да опитаме да формираме колкото може по-широк консенсус относно ключовите елементи на необходимите промени. Именно изграждането на този консенсус, част от което ще бъде всеки да направи своите предложения, разбира се, логично е да стъпи на стандартите, които следват от решенията на Венецианската комисия.
Благодаря ви. Господин Златанов, заповядайте.
Колеги, когато се строи една сграда, се полагат основите. И колкото по-дълбоки и здрави са тия основи, толкова е по-добре. Ние се намираме в сграда с 140 годишна история в Комисия по конституционни въпроси, която комисия трябва да разглежда въпроси, които касаят устройството на Република България. Република България е суверенна държава. Първа точка от дневния ред касае мнението на някой си Ричард Барет, не го знам какъв е, Джеймс Хамилтън, някоя си Катерина Пейбъл и някакъв си Керим Кериме. За какво става дума? Ние се намираме в сграда с 140 годишна история в Комисия по конституционни въпроси и като не като членове на Комисия по конституционни въпроси, а като някакви туземци в някое генерал-губернаторство в Африка, трябва да пляскаме на някакъв доклад, който считам, че не е от такова съществено значение, колкото мнението на всеки един от нас тук, като представител на гражданите, които сме избрали, като на хора, които сме запознати с проблемите на нашите сънародници и би следвало да изходим от гледна точка на нашия собствен опит, който имаме следствие на живота сред нашите сънародници, отколкото на мнението на 4 неизвестни за мен лица, които трябва да го четем тук като някакви мантри, което е абсолютно обидно за мен като българин, като наследник на нацията с хилядолетна история, която е творител на държавно творчество, на култура и носител на култура. Така че моля тази точка да мине по-нататък от дневния ред.
Благодаря за изказаното мнение, но може би е... Да, секунда само, тъй като все пак става дума за дневен ред, който аз съм определил, макар си част от вас да сме консултирали дневния ред. Нека да е ясно, че Съвета на Европа е първата организация, в която България суверенно решава да стане член 92 година, че България има своите двама представители в Венецианската комисия, имаше и вице-президент на Венецианската комисия. И тук не става дума за нещо натрапено отвън, а това становище е изготвено по искане на Министерство на правосъдието. Никой не ни е наложил това становище. Ние сме го поискали като суверенни институции на държавата и просто да се отнасяме с респект към институциите, на които и организациите, на които суверенно, повтарям, сме решили да бъдем члени, то с огромно мнозинство, далечната 92 година. Господин Карадайъ, заповядайте.
Да, благодаря. Извинявайте, може би ставам досаден, но за господин Иванов, аз мисля, че аз знам, че ние сме част от Съвета на Европа и че Венецианската комисия е наша и примерно втората точка, ако я разглеждахме за предмета на дейност на нашата комисия по-напред, може би щеше да бъде по-резонно, за да знаем какво правим. Защото каква е целта на първата точка се губи. И в тази връзка, пък аз ще кажа, и във връзка с Венецианската комисия, персонално към господин Иванов, няма нужда нито да правим отделна комисия на Народното събрание, нито коя да е комисия да я свикваме на заседание. Аз мога да положа личен труд, за да ви представя на вас доказателства как вие персонално по конкретни въпроси, когато са се гласували тук в Народното събрание, сте гласували против и то срещу принципите на Венецианската комисия. По конкретни законопроекти има конкретни гласувания. Няма нужда нито от отделна комисия, нито коя да е комисия да заседава. И да се убеждаваме какво е Съвета на Европа, какво е Венецианската комисия, че те са наши, ние сме част от това семейство и ние се съобразяваме, но понякога някои хора се съобразяват, понякога някои хора не се съобразяват и като влезем в един дебат такъв, както госпожа Захарева преди малко каза, нали, ще влезем в едни тълкования, всеки от своята призма ще си даваме едни примерчета, които аз мисля, че няма нужда точно в тази комисия по този начин да го правим. Това ми е идеята на мен. Благодаря ви.
Господин Росен Желязков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Понеже гледам, че всички имат мнение по дневния ред, което е вече по същество. Първо, извинявайте, че закъснях малко. Второ, ако може едно процедурно предложение, подредбата ни да бъде по друг начин следващия път, защото влизайки изнъж реших, че Катя Захариева е председател на комисията. Знаеки, че господин Славов, това сте вие. По-удобно е, за да се виждаме колегите, така че следващия път предлагам да сядаме по друг начин. Трето, този разговор е като че ли с измеренията на библейски такъв, ние сме като притчата за Вавилонската кула. Всеки говори на различен език и то някак си това изглежда като разговор от по-скоро от гордостта на познанието, което имаме, не толкова от желанието да покажем, че владеем различни вавилонски езици. Аз мисля, че така предложения дневен ред, при положение, че новият правилник все още не е в сила и всички тези изборени по един или друг начин дейности, които стоят пред комисията, все още не ни ангажират по никакъв начин, но все пак имаме представа за посоките, очертават профила ни като не комисия на решенията, а комисия на мненията. Ние трябва да обсъждаме различни мнения, различни идеи. В този смисъл аз мисля, че е редно да чуем какво мисли изпълнителната власт в лицето на министъра на правосъдието. Господин Зарков е част от българския парламентаризъм, повече отколкото от изпълнителната власт и като такъв той не е нито апендикс, нито външно тяло, така че това обсъждане според мен би било много ценно и би могло да предпостави до известна степен и посоката, в която ще се движи разговора тук в следващите заседания на тази комисия. Така че аз първа и втора точка ги виждам в системност. Разбира се, дали е правилно формулирана точката обсъждане с участието на... Да, това малко звучи като музикална колаборация, да кажем, Давид Гета, фичеринг Бионсе, нали? Тук е комисията фичеринг Крум Зарков. Не е точно така. Ние правим обсъждане или по-скоро да чуем становището на министъра на правосъдието от гледна точка на изпълнителната власт за проблематиката, която стои пред изпълнителната власт, с която би могъл да запознае недостига на нашата, казвам в кавички, недостига на нашето познание относно конституционния дебат, защото ние имаме последните 2-3 години неуспешни опити за конституционна промяна и то е за цялостна конституционна промяна, така че не е лошо да видим какви биха били рамките в погледа ни не само отвътре, не само ендогенно, ами да видим отвън как се виждаме и затова темата да ни запознаят с Венецианската комисия, темата, която е залегнала в становището на Венецианската комисия, не е просто разказ или четене, колективно четене, ами е погледа на изпълнителната власт в лицето на министъра на правосъдието по отношение на конституционните аспекти в това становище. Така че аз също мисля, че дневния ред предвид и хоризонта на комисията и задачите на нея, заслужава необходимото внимание и уважение, още повече, че другите комисии винаги започват с изслушването на ресорния министър, а в случая ресорния министър е така добър да е тук. Ресорния предвид, в чиято компетентност би могло да се счита, че такива въпроси са релевантни. Нали? Както се казва, навярно и министър на спорта, ако беше тук, можеше да говорим за конституционни становища. Да. Благодаря.
Благодаря за направените изказвания, изразените становища. Както се казва, ако е допусната грешка, вината е изцяло моя с дневния ред. Имаме шанс сега да я поправим. Ако няма други предложения, ще подложа на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване. Първо ще подложа на гласуване предложението на господин Карадая за отпадане на точка първа от дневния ред. Моля да гласуваме, който е за отпадане на точка първа от дневния ред. След това ще го гласуваме вашето. За отпадане, моля да ми дадете гласуващите. Двама гласуват за отпадане, който е против направеното предложение за отпадане от дневния ред, моля да гласува. Пет. Е въздържа, моля да. Предложението за отпадане от дневния ред на точката не се подкрепя. Сега ще подложа на гласуване второто направено предложение на господин Златанов за разместване на точките. Нали това беше вашето предложение? Тоест точка... Добре.
Чисто, колеги, чисто символно е, значи от гледна точка на нашия национален суверенитет и достоинство. Не можем да допуснем нашата работа да се извършва под един вид външен ритъм. Да, Венецианската комисия е важна, но нека да я дадем приоритет на второ място.
Да, предлагам на гласуване направеното предложение за разместване на точка 1 и точка 2. Моля, който е за направеното предложение да гласува. Шест гласа за това предложение. Той е против да гласува. Три гласа са против. Дайте се да гласуват. Като за. Значи 7 за стават, 3 против и колко въздържали се? Един въздържал се. Двама въздържал се. За разместване на точките се приема. Гласуваме целия проект на дневен ред с отразяване на така приетото предложение за разместване. Моля, който е за дневния ред, да гласува. Десет гласа за, против, моля. Няма против, въздържали. Един против и въздържали се. Няма въздържали се. Предложението за променение и изменение дневен ред е прието. В такъв случай, колеги, позволете ми по точка, новата точка първа от дневния ред да направя въвеждащо изказване. Първо, няколко думи за самия формат на дневния ред, който ви предложих, за самото съдържание. Моята идея беше съвсем, бих казал, неамбициозна на първото заседание, а именно да очертаем полето на дискусията. Тоест, това не беше нито опит да налагаме определени теми, нито опит да се опитваме да внушаваме някаква посока на движение, но все пак да очертаем едно легитимно поле на работа на нашата комисия, така както и правилника на събранието го е предвидел и като влезе в сила ще се ръководим от него. Колкото до програмата, която ми се ще да обсъдим за работата на комисията, аз ще ви предложа няколко неща. На първо място всички представители и членове на комисията да можем да представим нашите концепции, нашите идеи за конституционна реформа на едно следващо заседание, което ще уточним кога да се проведе. На следващо място да имаме възможност да направим дискусия с представителите на професионалните организации на магистратите и с представителите на гражданското общество, на неправителствените организации, които от години работят в материята на съдебната реформа, на съдебната реформа и конституционната реформа. И на трето място да организираме също така обсъждане с представителите на академичната общност, които имат експертиза по тези въпроси. Всъщност, идеята за обсъждане заедно в формат на комисията на програма, пак казвам, максимално включващо, максимално отворено към всеки представител на парламентарна група да направи своите предложения, тъй като е ясно, че нашата комисия ще е преди всичко поне в началния етап на своята работа форум за дискусия. Тази дискусия трябва да почива на няколко основни принципа, пълна равнопоставеност и уважение на субектите, които участваме в тази дискусия, да важат и да се зачитат аргументите, силата на аргументите, а не аргументите на силата, както е известно. Не случайно комисията ни е конструирана на паритетен принцип, за да избягаме от клопката на мнозинствата и да се опитаме максимално отворено да подходим към темите на дискусията. И в същото време всички заинтересовани страни, и институции, и организации да имат възможност да се включат в тази дискусия. Помня, преди повече от 15 години имаше един такъв създаден формат граждански конвент за промени в Конституцията, от така модераторската функция на отворено общество тогава. Това мисля, че е един добър формат за начало на нашите дискусии. Като моята надежда, като председател на комисията, е все пак на база на тези дискусии да стигнем до тези общи въпроси, въпроси, по които имаме припокриване. Било за структура на Висшия съдебен съвет, за отчетност, отговорност на главния прокурор, за ролята на конституционната жалба и защитата правата на човека, за правата на нашите български съграждани, които живеят трайно извън страната. Тоест, по всяка една от тези теми ние да се опитаме да постигнем някаква форма на припокриващ се консенсус. И на тази база вече да видим дали ще кристализира достатъчна воля у политическите сили за иницииране на конкретни конституционни промени. Затова всъщност предложението и за дневен ред беше така го направи, за да отворим дискусията, а не да я ограничим по някакъв начин или пък насочим в някаква посока. Просто това беше последното становище на Венецианската комисия, което стъпва на предишни становища. Има, разбира се, определени изводи и препоръки, които се повтарят последните години. И ви благодаря, че подкрепихте дневния ред с разместените точки. Заповядайте, ако искате, темата за програмата на комисията до декември месец да обсъдим формата, в който ще работим. Госпожо Захариева, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Взимам думата първо, защото я се извинявам, че трябва да тръгна с 10 минути. А мисля, че подходът, който начертахте, е добър подход. Може би добре да ги разпишем така и в правилата, Факт е, че тази комисия, така както и моя колега от нашата парламентарна група каза, наистина трябва да търси общи допирни точки, а комисия основно за дискусия и дебат. Само бих добавила и помолила към обществените обсъждания и изобщо разговорите, които ще проведем с професионалните организации на магистратите, да добавим и самите магистрати, защото от опит знам, че не винаги са на най-същото мнение. Моля ви да поканите, знам, че по-трудно взимат двете върховни съдилища общо становище, но все пак могат да го направят на общи събрания, на пленумите си. Да поканите и ръководствата на двете върховни съдилища, върховния касационен и върховния административен. Все пак и институциите, самата Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Защото, пак казвам, от опита, който имахме в Министерството на правосъдието, наистина практически опит е много, много важен и ценен. Да, понякога те гледат от съдиите от гледна точка само на съдиите, на прокурорите. Също мисля, че представители на други професионални организации, които все пак обаче са свързани с правосъдието, адвокатура, да, зависимост от темите, които ще обсъждаме. Тоест да не ограничаваме само до професионалната организация на магистратите, моята молба. В зависимост от темите да може и работодателските организации в различни теми. Така че мисля, че подходът е правилен, добър. Мисля, че ще се върна на това, което казах като становище по дневния ред, защото не че съм против да обсъдим становището на Венецианската комисия, напротив. Но нека да направим наистина, да има смисъл това обсъждане и да търсим общи допирни точки. Да, в това становище се позовава на не едно място на предишни становища на Венецианската комисия, но има и детайли все пак. И мисля, че не всички колеги са запознати с подробности. Мисля, че един анализ на становищата и някакво общение ще бъде полезен, ако ще се включва в бъдеще време. Така че имате поне моята подкрепа за този подход. И наистина нека да не е ограничителен този списък на хората, които ще бъдат канени за и организацията за тези обществени обсъждания.
Благодаря ви. Колеги, господин Пандов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние споделяме концепцията, която ви изложихте за работа. Разбира се, трябва детайлите да се уточнят, както госпожа Захариева посочи. Има различни организации, омбудсмана също има отношение към някои от темите. Магистратите безспорно, ако ние гледаме предмета на нашата работа само свързани с съдебна реформа, изменения в Конституцията, но има и много други теми, както споменахте, които са извън тясно въпроса за съдебната реформа. Разбира се, то е темата, която е номер едно в момента. Но това, което ние трябва да имаме предвид е, че го засегнахме и в нашето предходно изказване още по дневния ред. Дискусията там беше важна, защото показва някои потенциални опасности пред работата на нашата комисия. Да нямаме неразбиране какъв е нейния предмет, макар че правилник още не е обнародван, ние знаем какво съдържа той. От представените парламентарни сили тук знаеме, че с изключение на една, другите не могат да внесат по Конституция собствен проект за изменение и допълнение на Конституцията, което означава, че ние имаме една много сложна задача да постигнем един консенсус, който е на ниво политически сили, а за да го постигнем трябва дискусии. Ако ние искаме да стимулираме работа на тази комисия, можем всеки да внесе по един проект от реда в деловодството, да се съберем, да не го приеме всяка парламентарна сила или да има разминавания по проекта на другите и ние да не постигнем целта, която ни е възложена, именно с този паритетен принцип. А за да се роди някакъв консенсус, са необходими дискусии. И в този смисъл ние подкрепяме вашия подход при, естествено, прецизиране на групите и форматите, които ще поканим за тези дискусии. Безспорно, освен представители на неправителствени организации, самите ние като политически сили, както казах, може би е хубаво да започнем встъпително с излагане на нашите концепции. Оттам нататък да проведем тези кръгове от разговори с неправителствени, с магистрати, омбудсман, съответно с представители на академичната общност, за да можем да набележим стъпките, по които всеки да види в своята концепция плюсове и минуси и да достигнем евентуално до някакво общо решение, за да може да внесем един проект. Иначе, отново да подчертая, че нашата комисия е по-специална от комисията по правни въпроси, от която и да е друга парламентарна комисия. И ако ние осъзнаваме тази отговорност и тази специфика на нашата работа, би трябвало да подходим и малко по-различно от другите комисии, ако искаме наистина да водим този диалог тук. Ако не искаме да се изчерпаме с едни декларации политически, кой е по-най за изменение в Конституцията и кой най-много го желае. Благодаря.
Ви. Колеги, изразите становище, предложения. Господин Карадея, заповядайте.
Може ли аз да предложа нещо? Колеги, аз предлагам за следващото на заседание на председателя с екипа си да изготвят едни вътрешни правила за на работата на нашата комисия, където пък ще бъдат очертани тези неща. Съгласно правилника за организацията и дейността на Народното събрание. От друга страна, никой никога не ограничава колеги да говори, да води дискусии, да мини на етап диалог. Първо, с другите парламентарни групи. И второ, с магистрати, с академичната общност, с гражданското общество и с всеки, когото той счита или съответните групи считат, че биха му били полезни, за да може да се изгради своята концепция и с нея да тръгне и с другите парламентарни групи да търси обща воля за внасяне на проект за промени в Конституцията. Но ние да се събираме всяка седмица на заседания, в които да подхождаме от позицията на граждански конвент ли, какво казахте, организираме едно време, и тип семинари да си правим упражнения тук. И всеки да си излага своите виждания веднъж, едни виждания, втори път други, третия път други. Няма да бъдем продуктивни. Години наред ние сме свидетели как различни политици тази тема за промени в Конституцията, дори и в законодателството, я ползват като мантра, ползват го като политически дивиденд, дигат едни байраци до небесата, дори пробиват и космоса, но когато стане въпрос в конкретика, тя ги липсва и от терена на разговорите, и от терена на диалога, и от полето на предложенията на конструктивните действия. Т.е. изобщо в полето на действията тя ги няма. Тя ги има само в полето на говоренето. Да превърнем и тази комисия в едно поле на говорене без действие, мисля, че не е добра идея. Затова моето предложение за следващото заседание да има един проект на вътрешни правила, който да е разписан, да си го разгледаме, да си приемем едни вътрешни правила, да си очертаем, но заседание дайте да дадем само за говоренето, без конкретен предмет, без конкретика. Аз мисля, че не е редно да го правим. Няма да изглеждаме сериозно нито пред хората, нито пред обществото, нито пък няма да е сериозно дори и към отношението на другите народни представители, които създадохме заедно тази комисия по конституционните въпроси. Защото имаше много заявки за промени в Конституцията. Като говорене. Очакваме да ги видим и разписаните текстове, за да можем да говорим по конкретни текстове. Благодаря ви.
Благодаря, господин Карадея. Беше вече споменато в рамките на дискусията, че всъщност ако търсим написаните текстове и внесени текстове, това може да направи самостоятелно само една политическа сила. Именно от тази гледна точка аз предложих преди малко няколко поредни заседания на комисията, не казвам всяка седмица, тайминга ще го определим, сроковете ще ги определим заедно. Но моето конкретно предложение е за провеждане на заседание след две седмици, на което парламентарните групи да представят своите конкретни идеи и концепции за промени в Конституцията. Знаем, че част от парламентарните групи вече имат изготвени като конкретни предложения, като законопроекти, така че всеки да може равнопоставено да представи конкретните идеи, около които ще водим дискусията от тук нататък и ще правим следващите срещи. Ако имате предложение за друг начин на работа, моля конкретно да го направите, за да можем да вървим напред. Аз не искам, така да се каже, да определям еднолично дневния ред от тук нататък. Бих искал след дискусия и постигане на някаква форма на съгласие да видим нашата работа следващите месец, месец и половина, два до края на тази сесия. И затова направих такова предложение. Господин Златанов, заповядайте.
Почитаеми господин председател, тъй като тази комисия по конституционни въпроси е от изключително значение, тя фактически формира визии по отношение устройството на българската държава и това трябва да се прави в духа на бащите на нашата конституция, на строителите на съвременна България, за които пише и Симеон Радев, то е хубаво това се върши в духа на българската национална държавно-творческа традиция. Ето защо считам, че нашата комисия има нужда не само от вътрешен правилник, а и дори от етичен кодекс. Етичен кодекс на членовете на комисията. Тъй като ние живеем в доста бурни времена, в времена на преобръщане на геополитическите полюси в глобален мащаб и на огромна интерференция на външни фактори в нашата родина, която е на ключово географско място на Балканите, то би било и е от изключително значение ние всички тук, които сме се събрали да работим по отношение устройството на Република България, да се водим от основни принципи, които са били залегнати и в действията на нашите предшественици преди близо 150 години, когато са полагали основите на третата българска държава.
Благодаря ви. Все пак напомням, че в Конституцията, в правилника на Народното събрание има цяла глава посветена на етичните правила, етичния кодекс. Не знам дали е редно да дублираме тези правила с такива на комисията. Така или иначе ние сме обвързани от тези правила в правилника. Те са императивни.
Да, но виждате, че въпреки, че има такъв етичен кодекс, не е проблем да се гласуват и решения, за които след време историята ще покаже, че са били в ущърб на националния интерес.
Предложения, становища за работата на комисията от тук нататък. Господин Йончев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Опасявам се, че правилника за организацията и дейността на Народното събрание не решава изцяло въпроса с обема на работата на нашата комисия и в голяма степен нещата ще бъдат и в ваши ръце, и в ръцете на всеки един от нас като членове на тази комисия. Сега подходите могат да бъдат няколко. Единият е да се съсредоточим само върху конституционните въпроси и върху проектите за промяна на конституцията, които някои от политическите сили вече имат или ще внесат, или ще разглеждаме в бъдеще, което мисля, че в голяма степен би било така ограничителен фактор върху работата на тази комисия. Сега не знам дали сте разговаряли с ръководството на Народното събрание, дали някога ще има друг законопроект извън конституционните проекти, който може да бъде гледан в тази комисия и поставен на нейното внимание. Разбира се, тя не може и няма как да се превърне във втора камера на парламента и да разглежда и да дава становище за конституционност на всеки един друг законопроект. Така че тук са малко границите тънки, но в същото време на нас би не се искало комисията да се занимае малко по-широко с темата Конституция и промени в Конституцията извън и не само ограничено до темата правосъдна реформа. Нека да видим и какво друго може да бъде подобрено по Конституцията.
нека да чуеме и различните институции, чиято дейност в крайна сметка се регулира от нормите на Конституцията и да направим един малко по-цялостен преглед върху изобщо необходимостта от конституционна реформа. Така че това би могло да запълни в добрия смисъл на думата времето на нашата комисия с доста така смислена работа и се надявам в следващите месеци до нова година поне това да успеем да докажем, то е в наши ръце. Защото наистина в противен случай, ако се занимаваме само с изслушвания, само с колективни четения, бързо ще докажем безсмислието на това да има такава комисия. Аз съм убеден, че смисъл има и се надявам да успеете и вие като председател да разширите този обем от работа, така че той да бъде изпълнен със съдържание и да има нужда от това, което правим. Така че, желайки успехи на вас като председател, така, приемете това като наша заявка за по-широк кръг от теми, които бихме искали да гледаме в рамките на тази комисия, извън само темата правосъдна реформа.
Добре, господин Йончев. Да споделя и да напомня, че всъщност така както са формулирани правомощията на комисията, включва и едно правомощие, което е по-аналитично. Преценка за съответствие с правото на Европейския съюз, с правата на човека, с този по-широк кръг от проблеми и теми, които вероятно и вие имате предвид, за да можем наистина да имаме така достатъчно фокус в нашата работа. Но все пак от една страна беше изказано становище, че трябва да сме максимално фокусирани върху законопроекти за изменения в Конституцията, от друга страна да подхождаме по-широко. Надявам се заедно да намерим баланса в нашата работа и директно да попитам и ако можем да се съгласим за следващото заседание, което предлагам да е след две седмици, мисля, че се пада 24 ноември, на което, ако приемем, че това е разумно време, парламентарно представените сили да започнем разговора за необходимите и възможни промени, така че всяка една от формациите да представи своята заявка, своята концепция, своите идеи за промени в Конституцията, за да започнем в някакъв ритъм нашите заседания. Не е нужно да са всяка седмица, но важно е да има ритъм, защото има и обществени очаквания, на които се предполага, че отговаряме с работата на нашата комисия. Съгласни ли сте с това като подход? На следващото заседание, след две седмици, политическите формации да представят свои концепции, визия, идеи за конституционни промени. Мисля, че две седмици са достатъчно срок, в който можем да, ако е нужно, да привлечем и допълнителна експертиза, но да имаме все пак някакъв фокус на нашата работа. Има ли възражения към този подход?
Благодаря ви. Не го считайте като възражения, по-скоро като част от дискусията. Ние, поне по моето разбиране, не сме просто комисия, която да анализира и обсъжда конституционни промени. Ние сме държава, която има действаща конституция и ние може да обсъждаме и установения конституционен ред, който е много по-широк от това Конституцията да е един устройствен закон. Конституцията е основният закон, който урежда основни принципи, права и свободи, органи и разбира се, призмата винаги е разделението на властите, правовата държава и основните права и свободи на гражданите. В този смисъл аз приемам забележката и на господин Карадая, че ние не сме подресорни в смисъл, че сме ангажирани с определен сектор или спектър от сектори, ние може да обсъждаме всички теми, които касаят властите, и не случайно вие предложихте да имаме срещи с представители на съдебната власт и да обсъждаме теми, които седат отвъд конституционните промени, но засягат конституционното устройство. В този смисъл аз бих привлякал вашето внимание към темата за предстоящи теми, които ще бъдат част от разискванията в българския парламент, като например темата за Висшия съдебен съвет, инспекторат и други теми, които са част от конституционната дискусия, отвъд обаче въпроса за промени, а за нормално функциониране на конституционно установените органи. Така че ние може да имаме теми, които възникват адхок, или може би са теми, които са на вниманието на като водеща комисия, комисията по правни въпроси, но ние все пак след преобразуването на комисията, след отделянето на настояща комисия от досега съществуваща комисия по правни и конституционни въпроси, имаме някаква функционална връзка отвъд така чистото злободневие на текущите въпроси, свързани с изменение на допълнение или нови закони. Ние сме нещо средно между много прагматична и много философска комисия. И според мен това сечение трябва да го балансираме, защото залитането и в едното и в другото няма да е свързано с очакванията както на парламента, така и на българските граждани. Благодаря.
По тази точка от дневния ред имаме ли господин Карадея, заповядайте?
Да, благодаря ви. Колеги, първо искам да кажа едно изречение, което за мен е много важно. България има действаща конституция. България има действаща конституция. Добра, лоша, има действаща конституция. Второто, което е да представи за следващото заседание своите идеи, концепции и визия за промени, окей, да, аз разбирам, съгласен съм, само че да представи, аз го разбирам, някой писмено да го представи. Поне деня преди заседанието, за да може на заседанието поне да обсъждаме промените на ДПС, промените на ГЕРБ, промените на другите партии и така нататък, няма значение, кой поне нещо писмено ще донесе. Алтернативният вариант за мен означава да се обсъждаме идеите, колеги, мисля, че можем да стигнем тук до обсъждане и на държавното устройство. А сега, такъв тип семинарни или академични в университета, може би там, когато се учи конституционно право за студентите, може би това са интересни неща, но тук за комисия за Народното събрание, само ей така да си говорим и да обсъждаме идеи и да стигаме до някои неща, които трудно можем да си сложим подпис под тях, не бива. Но от друга страна има и един въпрос. Един въпрос. Ние говорим, колеги, тук за обсъждане на идеи и концепции за промени в Конституцията. Това е моето предложение. Онова, което вие предложихте, да обсъждаме писмени неща. А не само да си ги говорим. Така, но има и друго, второ нещо. Колеги, а за спазването на Конституцията? Ако тръгнем само да си говорим с идеите, а не да ги пишем, защото ние знаем, че има ред текстове, които сме ги гласували, които ограничават и права, и свободи, и граждански, и човешки. С ясното съзнание, с ред забележки и от Венецианската комисия, и препоръки от Венецианската комисия, какво да се прави и в каква посока да се движим. Но въпреки препоръките и на Венецианската комисия,
и на ПАСЕ, и на ОССЕ. Ние продължаваме по такъв род промени в зала да гласуваме обратно, въпреки това, че знаем, че са в нарушение на сега действащата конституция. Така че и този род въпроси седят. Ей така, само да обсъждаме едни идеи от гледна точка на нечий пиар, аз не съм съгласен. Аз съм съгласен да правим нещо конкретно. Ако има конкретни текстове, разписани черно на бяло, някой е сложил подпис под тях, народен представител, парламентарна група, партия, особено от тези парламентарно представените, естествено нямаме достатъчно мнозинство, за да внасяме в деловодството на Народното събрание предложение за промени и да се обсъдят поне тези написани, черно на бяло написани, как могат да съберат поне онова необходимо мнозинство, за да влязат в деловодството на Народното събрание. Аз съм съгласен, окей, да. Но така да се обсъждаме едни концепции, дайте да дадем, аз не съм съгласен, колеги, чисто човешки не съм съгласен. Какво ще произведа? Но ако има черно на бяло написано нещо, което да обсъждаме тук и да му търсим формулата, дали може да събере нужния брой подписи, за да влезе в деловодството на Народното събрание, или няма да събере нужния брой подписи, за да влезе, поне до тази идея, ние трябва да, колеги, ние трябва да произведем някакъв продукт, независимо с кое занимание. Каква е целта? Ние ако не я дефинираме ясно какво целим и какво правим, ние оттам нататък само ще си останем с говоренето. Благодаря
ви. Благодаря ви. Това, което казвате, има два подхода, според мен. Единият подход е да всяко от парламентарно представените партии има в своята политическа програма част посветена на съдебна реформа, на конституционна реформа. Мисля, че без изключение всички формации имат такава част. При някои от формациите има и разписани конкретни текстове за промяна и можем просто да поканим всички да внесем не като законопроекти за изменение на Конституцията, а просто като част от вътрешния документ оборот в събранието, тези концепции, предложения за промени, за да може да изпълним вашето условие, нещо писмено да обсъждаме. Това е единия подход. Другия подход е някак си да съберем първо подкрепа за около минимум 60 подписа, за да можем реално да инициираме проекта. Ама ние, за да ги съберем тези 60 подписа, с изключение на ГЕРБ, които могат веднага да направят това, все пак имаме нужда от разговор, имаме нужда от дискусия. Да видим има ли някаква форма на консенсус конституционен, който можем да постигнем. Аз нямам и предполагам, никой не би възразил на това всеки да си внесе писмения документ във формата, в която иска, за да можем да обсъждаме писмени, все пак постъпили до комисията предложения, концепции. Но не виждам и проблем да всеки да се изложи от така, в рамките на заседанието. Те стават част от протокола. И не виждам проблем с това. Тъй като министъра на правосъдието, доколкото знам, е ангажиран с участие в друга комисия, искам да му дам думата преди да тръгне.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Аз се изкушавам да взема отношение към това, което чух и досега, но няма да го направя пряко. Все пак искам да подчертая, че комисия по конституционните въпроси не е, струва ми се, едно и също като комисия по промяна в конституцията, която спрямо самата конституция се създава всеки път, когато бъде внесен проект по смисъла на конституцията. Това може да е тази или друга. И разбира се, ще изчакам и вашите решения и излизането на правилника за организация дейността на на Народното събрание, за да видя какъв точно е предметния дейност, но ми се струва, че тя може да бъде полезна, стига да се иска да бъде полезна, и то точно с дефиниране на въпросите. Колективното четене може да бъде полезно, ако води до колективно разбиране. Защото ние всъщност доста години наред спорим по кой е в конституционния въпрос, който трябва да бъде решен. И този спор се състоява в тази гледна, той продължава и сега. И все пак има някои индикации на кой е истинския конституционен въпрос, който стои. Във вашата комисия, поправете ме ако греша, но виждам един, двама, трима министри на правосъдието. Тоест не е може би министър на спорта съвсем най-подходящия, който да е тук. Става дума за въпросите около глава 6 на Конституцията, въпросите за правосъдната реформа. И затова аз с радост се отзовах на вашата покана да разговаряме по отношение на Венецианската комисия и нейното последно становище в по-общ аспект, защото той поставя въпроса не само там, а и вътре в самата правосъдна реформа, много конкретно по отношение на статута, ролята, функцията, правомощта на главния прокурор. Това е въпрос, който стои. Той стои по гледна точка на конкретни законодателни инициативи и беше отговорено на него и в становището на експертите по конституционно право, които са тези на Комисията за демокрация през право. Тоест това е въпросът, поне за който аз така бях разбрал, че съм поканен, и понеже не сме стигнали до него, аз ще трябва да се извиня. Естествено, заместник министър Ковачева ще остане тук, за да бъде полезна с каквото може за дискусията, но искам да обърна само пак по отношение на дефиницията, на дефинирането на въпроса, включително този за главния прокурор. Той не се решава до голяма степен поради проста причина, че хората нарочно или без да искат, включително депутатите непрекъсто говорят за различни неща. И Венецианската комисия, след като изпратихме законопроект, с който се урежда механизъм за наказателното преследване, ако е необходимо на главния прокурор, и вие ще разсъждавате дали той е добър или не законопроект, казва нещо друго, че въпросът за отчетност и контрола на главния прокурор отива далеч отвъд въпроса за неговото евентуално наказателно преследване. Без да обесценява въпроса, тя казва, той е по-голям. И го казва доста конкретно, че разглежда липсата на подходящи механизми за отчетност на главния прокурор в по-широк контекст на значителни и широки дефинирани правомощия на прокуратурата извън наказателната сфера. И този въпрос трябва да бъде разделен на три групи. Едната група е въпроса за отчетността на дейността на главния прокурор, съответно на прокуратурата, с различните измерения. Едното измерение, което тя има, е това, което е парламентарното. Другия минава през Висшия съдебен съвет и отваря цялата палитра с въпроси, с които вие сте добре запознати. И Венецианската комисия ни припомня техните становища. Апропо в законопроекта, който скоро ще бъде за разглеждане при вас, който вече е внесен от Демократична България и ще бъде внесен подобен и от Министерски съвет, има елементи, които без да правят конституционни промени, отговарят до много голяма степен на изискванията и препоръките, по-скоро на Венецианската комисия, за начина на взимане на решения, за начина на постигане на отчетност и така нататък. Втория кръг въпроси са тези за отговорността. Наказателна вече споменахме, но и административна, или иначе е дисциплинарна, ако искате, това е също друг дебат. Тези въпроси са добре дефинирани в това становище на Венецианската комисия и са дадени писти за размисъл. Писти, по които ние сме готови да работим. Много от тези писти са вече внесени като параграфи в законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс и закон за съдебната власт, внесен от група народни представители от Демократична България. Ние работим сега по този законопроект, четейки го на светлината на това становище. И ще ви го представим скоро и него, надявам се, да имаме такова време. И последен въпрос, понеже сме все пак в точка първа предмет на дейността на комисията и тя се казва конституционни въпроси. Не можем да си затваряме очите, че в момента един от най-сериозните конституционни въпроси, който виси пред България, е този с неизпълнението на конституционното задължение на Народното събрание да излъчи свои да излъчи, не свои, да излъчи членове в съответни конституционно установени органи, сред които Висшия съдебен съвет и Конституционния съд. Тук аз и инспектората към Висшия съдебен съвет. Аз се присъединявам напълно към апела, който беше отправен вчера от председателя на Конституционния съд, госпожа Павлина, съдия Павлина Панова. И казвам също така, че всички тези препоръки и начина по който ги решаваме нямат никакъв смисъл, ако в крайна сметка поради конюнктурата или политическата конюнктура става така, че един орган може да заседава извън мандата си или че може да заседава в непълен състав и така нататък и така нататък. Този въпрос стои със страшна сила пред народното представителство и може би вие сте комисия, която е в пълното си основание да го постави по начин, който намира за добре. С което ви моля да ме извините за сега, защото отивам да защитавам антикорупционното законодателство специално. Нашата визия за него.
Благодаря ви, господин министър. Вие по естествен начин от първа точка преминахте и към основната тема на втора точка и благодаря ви за това, че се включихте в дискусията. Вярвам, че следващите пъти, особено като бъде внесен законопроекта на Министерски съвет, за който говорите, с наказателно разследване на главния прокурор, отново ще имаме възможност вече по фокусирана дискусия именно по него да направим. Благодаря ви за участието. Господин Иванов, заповядайте.
Господин председател, по първа точка няколко неща. Действително, ние освен процедурните правила за нашата работа, които трябва да приемем, трябва да дефинираме обхвата на темите, с които се занимаваме. И това до голяма степен ще стане с това, което вие сте предвидели. На следващото заседание всяка от партиите всъщност по подходящ начин направи заявка, кои са онези области в областта на конституционното устройство на републиката, в които тя смята, че трябва да се търси промяна. Аз лично съм съгласен с господин Карадайъ, че оптималният вариант на подобна заявка е писмен документ и в този смисъл е уместно да се, препоръчително поне, да се помолят партнери, подканят писмено да представят свои концепции, но разбира се, ако нямат такива, те биха могли в самото съзнание да направят изложение, което, както ви отбелязахте, ще бъде фиксирано в протокола и в този смисъл ще стане ясно кой къде стои. И тук вероятно е уместно да си припомним, че има една граница, до която можем да правим предложение и това е онези изменения в конституция, които са резервирани за Народното събрание, защото стана дума за държавната конституция. Извън това аз съм съгласен и с господин Желязков и господин Карадайъ, вероятно ще излезем извън темата за правосъдието. Вероятно ще има и други теми. Например, пряката конституционна жалба. Например, и това, което каза господин Зарков, ние в тази комисия не можем да заместим липсата на мнозинство в парламента, както за да излъчим правителство, така и за да попълним органите, които са с изтекал мандат. Но можем да разсъждаваме всъщност какви са конституционните механизми, които да гарантират, че подобни решения ще бъдат взимани за напред навременно. Господин Карадайъ каза, че стои въпроса за спазването на определени конституционни принципи. Аз съм съгласен. Въпросът е, има ли такива промени в конституцията, които да гарантират тяхното спазване? Тоест да увеличим гаранциите за това. Но това ще изхожда от всички заявки, които ще направят партиите, до прага на компетенцията на Законно събрание. Това фактически на това заседание ние ще дефинираме един първоначален обем от въпроси, с които ще занимаваме и по които ще търсим консенсус. Аз тук бих предложил защото беше поставен въпроса какъв е продукта. И това е важен въпрос. Аз мисля, че продуктът е политическо съгласие. И то политическо съгласие е, което надвишава бройката подписи, необходима за внасяне в